რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემები, მოისმინეთ ახალი ამბები. ევროკავშირი მაკედონიის ლიდერებისთვის სანქციების დაწესების საკითხს განიხილავს. შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები სახელმწიფო მდივანს ჯონკერის მოუწოდებენ არწავიდეს ძალიან შორს ირანისთვის დახმარების საქმეში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა თურქეთის სრულიად მიუღებელი განცხადებებისთვის აზერბაიჯანის ძალებსა და ამ ქვეყანაში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის გამწვავების დროს. 4 თურქი მეცნიერი სასამართლოს წინაშე წარდგება ტერორის პროპაგანდის გავრცელების ბრალდებით. რუსეთს ახალი ომბუდსმენი ხარს. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ევროკავშირში განიხილავენ მაკედონიის ლიდერებისთვის სანქციების დაწესების საკითხს, რადგან მათ არ შეასრულეს შარშანდელი ხელშეკრულება, რომ უნდა გამოეძიებინათ კორუფციის შემთხვევები მართველ წრეებში. ამის ნაცვლად ამნისტია გამოაცხადეს. შარშან ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა მაკედონიაში საგანგებო პროკურორის დანიშნას იმ დანაშაულების გამო, რომლებიც უკავშირდებოდა არჩევნების გაყალბების საქმეებს, ასევე მკვლელობის დამალვას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები მოუწოდებენ სახელმწიფო მდივანს ჯონკერის არწავიდეს ძალიან შორს ირანისთვის დახმარების საქმეში, რაც უკავშირდება თეირანის სურვილს ბირთვული შეთანხმების შედეგად ეკონომიკური სარგებელი ნახოს. გაფრთხილება წინ უსწრებს კერისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფის შეხვედრას, რომელიც დღეისთვის არის დაგეგმილი ნიუ-იორკში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა თურქეთი სრულიად მიუღებელი განცხადებებისთვის აზერბაიჯანის ძალებსა და აზერბაიჯანში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის გამწვავების დროს. ეს იყო მოწოდება არა მშვიდობით, არა ომისკენ, განაცხადა ლავროვმა 22 აპრილს თავის კოლეგა ედუარდ ნალბანდიანთან შეხვედრის შემდეგ. სერგეი ლავროვი სომხეთში ჩავიდა და ამ ქვეყნის ლიდერებთან ერთად განიხილავს აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს. აზერბაიჯანის ჯარსა და სეპარატისტულ ძალებს შორის ბოლოდროინდელ დაპირისპირებას. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთი გვერდში უდგას თავის ძმას აზერბაიჯანს. მისივე თქმით, მთიანი ყარაბაღი ერთდღეს დაუბრუნდება თავის ნამდვილ მფლობელს და ეს იქნება აზერბაიჯანი. ანკარასა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა გაუარეს და მას მერეს თურქეთმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო სირიის საზღვართან. 4 თურქი მეცნიერი, რომელსაც ბრალად ედება ტერორისტული პროპაგანდის გავრცელება, დღეს სტამბოლში სასამართლოს წინაშე წარდგებიან. ეს პროცესი ერთ-ერთია იმ საქმეთა მთელ სერიაში, რაც თურქეთში სიტყვის თავისუფლების მზარდ შეზღუდვას უსვამს ხაზს. ეს 4 მეცნიერი მათ 1000 კოლეგას შორის იყვნენ, რომლებმაც ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომელიც ქურთი მიამბოხების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებს აკრიტიკებდა. კიდევ ერთი ცნობა თურქეთიდან, ამ ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში სამხედრო ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 3 ჯარისკაცი იქნა მოკლული. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ ტატიანა მოსკალკოვა, პოლიციის გადამდგარი ოფიცერი, დაამტკიცა უფლებადაცვის ახალ ომბუდსმენად. სახელმწიფო დუმაში გამართული ფარული კენჭისხრის დროს მოსკალკოვას კანდიდატურას 323 დეპუტატი მიემხრო. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, რომლის თანახმად საარჩევნო ბარიერი 5-დან 4%-მდე უნდა შემცირდეს. 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები კი მხოლოდ მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს. გამოსვინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საარჩევნო სისტემის შეცვლას და სხვადასხვაობა სავაცა პარლამენტო უმრავლესობაში იწვევს. გოდა ეს ისტორიულ ნაწილში მშენებლობა პროტესტის მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან ზეწოლის თაობაზე მოძრაობა აუდიტორია 115 სტუდენტების ბოლოდროინდელი საჯარო განცხადებების გამო შინაგან საქმეთა მინისტრს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს მიმართა დღეს ადამიანის უფლებათა დამცველმა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათი განცხადებით სტუდენტების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უნდა გახდეს შინაგან საქმეთა მინისტრის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის უშუალო დაინტერესების საფუძველი. ამასთან დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს სამსახურებრივი მოკვლევა აღნიშნულ ფაქტებზე, რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს კონკრეტული პირების მხრიდან თავისი სტატუსის და უფლებამოსილების არამიზნობრივ გამოყენებას. საკმაოდ მსგავსი და ერთგვაროვანი ხელწერის პირობებში ასევე დასადგენია რამდენად ხდებოდა ამ პროცესის ორგანიზება ზემდგომი პირების მხრიდან, ნათქვამია განცხადებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მიმართავენ, გამოეხმაურ რომ გავრცელებულ ფაქტებს და მიაწოდონ საზოგადოებას ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას გეგმავენ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში სამართალდამცავი და უსაფრთხოების ორგანოების ჩარევის თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ სამსახურების გენერალურ ინსპექციებს მოუწოდებენ დაიწყონ სამსახურებრივი მოკვლევა გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ და მისი შედეგები დროულად გაასაჯარონ. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ საქართველოს პარლამენტსაც განახორციელოს ეფექტური საპარლამენტო კონტროლი ამ ორგანოების საქმიანობაზე და განიხილოს ეგრეთ წოდებული ODR-ების საკითხის შესწავლის მიზნით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი. საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს მოუწოდა სავიზო და ფინანსური სანქციები დაუწესონ იმ პირებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ უკრაინელი სამხედროს ნაძერჟდა სავჩენკოს გატაცებასთან, უკანონო დაპატიმრებასა და არასამართლიანი სასამართლო პროცესის შედეგად გამოტანილ განაჩენთან. რეზოლუციაში ამასთან ნათქვამია, რომ სანქციები უნდა დაწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი სავჩენკოს დაუყოვნებლივ არ გაათავისუფლებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს ასევე მოუწოდა განიხილონ მსგავსი სანქციების შესაძლებლობა იმ პირთა მიმართ, ვინც მონაწილეობდა რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინის სხვა მოქალაქეების სისხლის სამართლებრივ დევნასა და გასამართლებაში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ადამიანის უფლებათა დაცვის ორმაგი სტანდარტის გამოვლინება უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი წარმომადგენლის კონსტანტინ დოლგოვის განცხადებით საინტერესოა უნდა დაისაჯონ თუ არა უკრაინაში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასა და რუსეთის მოქალაქეთა უკანონო დაკავებასთან კავშირის მქონე პირები, რომელთა შესახებ რეზოლუციაში არაფერი ანათქვამი. დღეს ერევანში გაიმართა სომხეთის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ედვარდ ნალბანდიანის და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მინისტრებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ განიხილეს რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობების საკითხები და ასევე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში შექმნილი ვითარება. ერევანში ლავროვის ვიზიტი სომხეთის დედაქალაქის ცენტრში გააპროტესტეს აქციის მონაწილეებმა. რუსეთის საელჩოსთან გამართულ დემონსტრაციაზე განაცხადეს, რომ ლავროვმა ერევანში ჩაიტანა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების ანტისომხური გეგმა. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს აზერბაიჯანისთვის შეიარაღების მიყიდვა. დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირში დარჩენისკენ მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მან ლონდონში დღევანდელი ვიზიტის წინ ბრიტანული გაზეთის დეილი ტელეგრაფისთვის დაწერა სპეციალური სვეტი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირში დარჩენი დიდი ბრიტანეთი დიდებულებას არ დაკარგავს და პირიქით თავის გავლენას გააფართოვებს. ბარაკ ობამას განცხადებით შეერთებული შტატები ხედავს, რომ ევროპაში დიდი ბრიტანეთის ძლიერი ხმა უზრუნველყოფს მსოფლიოში ევროპის მტკიცე პოზიციების შენარჩუნებას და იმას, რომ ევროკავშირს კვლავაც ექნება მჭიდრო კავშირი ოკეანის გაღმა მოკავშირეებთან. ამასთან ობამა აღნიშნავს, რომ არ სურს რაიმეზე გავლენის მოხდენა, რადგან ევროკავშირში დარჩენის ან გასვლის საკითხი ბრიტანელმა ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს 23 ივნის დანიშნულ რეფერენდუმზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტმა დაიწყო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლების პროექტისა, რომლის თანახმად საარჩევნო ბარიერი 5-დან 4%-ამდე უნდა შემცირდეს 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები კი მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს. ეს პროექტი ინიცირებულია პარლამენტის 81 წევრის მიერ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატმა ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წევრმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ პროექტი დაულაგებელია ის თუ რა საარჩევნო სისტემაზე და გადავიდეს ქვეყანა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ.
გაუგებარია ამ პროექტიდან რას გთავაზობთ? იმიტომ რომ უბრალოდ ჩანაწერი რომ 150 პარლამენტის წევრისგან შედგება და მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით პროპორციულად მოხდება არჩევა დეპუტატების, არის გაუაზრებელი რამ, რომელსაც შეიძლება საერთოდ ისეთ ფორმა მიიღოს, რომ კიდევ უფრო უარესი შედეგი მივიღოთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის იმ ნაწილს, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას 2020 წლიდან ითვალისწინებს, მხარს არ უჭერს ნაციონალური მოძრაობა. მისი წევრების შეფასებით ქართულმა უცნებამ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შესახებ საარჩევნო დაპირების შესრულების ნაცვლად მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ჭრაკერვა განახორციელა, რაც მიზნად ისახავს ხელისუფლების შენარჩუნებას. დეპუტატი უმცირესობიდან სერგო რატიანი დაინტერესდა წინააღმდეგ შემთხვევაში, რატომ არ შეუძლებელი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება წლევანდელი არჩევნებისთვის, მაშინ როცა ამ სისტემას უსამართლოდ მიიჩნევენ თავად ქართული ოცნების წევრები.
პროპორციული სისტემა არის უფრო ადეკვატური, რომ მაჟორიტარულმა სისტემამ თავი ამოწურა. თუ არ ვწდები, ქართული ოცნების ფრაქციის გარდა ყველა თანხდება ამას. და ქართული ოცნების ფრაქციაშიც კი ამბობენ, რომ კი ეს სამართლიანია.
სერგურატიანის და ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის პრეტენზიებს მიუღებელი უწოდა დღეს საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა. მისი განცხადებით, თავის დროზე მაჟორიტარული სისტემა სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა.
გამოდიან იმ სისტემის კრიტიკოსებად, ვინც არიან ამ სისტემის შემქმნელები, დამაარსებლები. ამ თემაზე შენიშვნების მოსმენა იგივეა, რომ აღარ ვიტყვი რაც არის იგივე, საზოგადოება ვიცასაც ნიშნავს მათი შენიშვნები.
ამასთან ზაქარია ქუცნაშვილი უმრავლესობის სხვა წევრებისგან განსხვავებით მხარს არ უჭერს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას, რადგან მიიჩნევს, რომ მოქალაქეებს პასიური საარჩევნო უფლება უნდა შეუნარჩუნდეს. მაჟორიტარული სისტემის 2016 წლის არჩევნებისთვის გაუქმებას მოითხოვს თავისუფალი დემოკრატების ფრაქცია. მისი წევრი ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, მაჟორიტარი დეპუტატის საქმიანობა არაეფექტურია.
მე თვითონ თვლი როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავი ხელისუფლებაში გარკვეული ნაწილი პერიოდი კოალიციასთან ერთად, არ თვლიდი ჩემს საქმიანობას ეფექტურად. ამას ვამბობ ღიად და ბოდიშს ვხდი იმ ამორჩევას, რომელიც იყო ძალიან ბევრად დამოკიდებული ჩემს საქმიანობაზე და ვერ უწყვიტავდი უამრავ პრობლემას.
თავისუფალი დემოკრატების და სხვა ოპოზიციური პარტიების შეკითხვაზე, რატომ არის შეუძლებელი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება უკვე წლევანდელი არჩევნებისთვის, ერთ-ერთ არგუმენტად თავად უმრავლესობაში არსებული აზრთა სხვადასხვა მოიყვანა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ.
ახლავე პროპორციულ არჩევნებს საპარლამენტო უმრავლესობის საკმაო ნაწილი არ უჭერს მხარს. ანუ იმ თავითვე განწირულია ეს, ვთქვათ, კრახისთვის.
ვახტანგ ხმალაძის განცხადებით, მომავალ კვირაში, თუ კი კვორუმის პრობლემა არ შეიქმნება, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტებს. ოპოზიციის წინადადებით წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 75 მანდატი პროპორციული წესით და ამდენივე სამხარეო პროპორციული წესით უნდა განაწილდეს. ვახტანგ ხმალაძე არ გამორიცხავს, რომ პარლამენტმა ვერც ერთი პროექტის მიღება ვერ შეძლოს. კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა საქართველოს პარლამენტის 150 დეპუტატ დან მინიმუმ 113 ხარდაჭერა სჭირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პროტესტის მიზეზად რჩება ქუთაისში მდინარე რიონის სანაპიროზე ისტორიული სამეფო რეზიდენციის ოქროს ჩარდახის მახლობლად მიმდინარე მშენებლობა. მიწის ეს ნაკვეთი კერძო კომპანიას გადაეცა ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში მფლობელობაში არსებული ტერიტორიის სანაცვლოდ, სადაც მშენებლობის განზრახვამ საპროტესტო აქცია 2 წლის წინაც გამოიწვია. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
პროტესტის მიზეზად რჩება ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში ოქროს ჩარდახის მიმდებარე ტერიტორიაზე კაფე ბარის მშენებლობა. მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე სკვერში მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით ათმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქუთაისის თვითმმართველობას გასულ კვირაში მიმართა. ქალაქის მერიაში განმარტავენ, რომ მშენებლობა შესაბამის სტრუქტურებთანაა შეთანხმებული და მითოლოგიური გემის არგოს ფორმის კვების ობიექტის აშენება გაგრძელდება. არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლია სამფუძნებლის თორნიკე ბარათაშვილის განცხადებით, სკვერში მიმდინარე მშენებლობა აუცილებლად უნდა შეწყდეს და ადგილს პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს.
პროტესტის მიზეზი არის მსგავსო დამოკიდებულება და მდგომარეობა, რაც ამ სკვერში ხდება. ჩვენს უკან მიმდინარეობს მშენებლობა, რომლის შეწყვეტას ვითხოვთ. ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა. მეორე მოთხოვნა არის აღნიშნული სკვერისთვის ფუნქციური დანიშნულების აღდგენა. პარკირება მიდის უკანონოდ, არ არის დასასვენებელი ადგილი მოწყობილი და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ეს სკვერი მთლიანად მოემსახუროს აღნიშნული ბარის ფუნქციებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშახმაძის თქმით, მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა სოციალური ქსელით ხელმოწერების შეგროვება და წეს.
ჩვენ ვაპროტესტებთ აი მშენებლობას ისტორიულ უბანში და მიგვაჩნია, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს. ის რომ საზოგადოება ხმა მოვიღეთ, გავაპროტესტეთ, ეს უბრალოდ არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის მიერ მართულები ვართ. ხელისუფლებას არ უნდა მოსწონდეს სწორედ ისეთი საზოგადოება, ვინც ხლებივით მიყვებიან უკან და მის ყოველ გადაწყვეტილებას უჭერენ მხარს.
ქართველ მეფეთა ისტორიული რეზიდენციის მახლობლად კაფე ბარის მშენებლობას აპროტესტებს რამდენიმე პოლიტიკური პარტიაც. ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თემურ სამციშვილი რეკრეაციული ზონის შენარჩუნებას მოითხოვს.
მარტო აქ არა გვაქვს ჩვენ პრობლემა, თითქმის მთელი ქალაქის მასშტაბით გვაქვს ყველა სკვერთან და ყველა რეკრეაციული ზონასთან პრობლემები.
მდინარე რიონის სანაპიროზე კვების ობიექტის მშენებლობას რამდენიმე მიზეზით აპროტესტებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია.
ყველა ქუთაისეს ახსოვს, რომ რიონი ამ ადგილებს ტბორავს, როცა დიდდება და თუ კი რიონს არ მივცევთ ამ ადგილებს შემოსვლის საშუალებას, ამ ორი ხიდის გარეშე დაგტოვებენ, რუსთაველის და თეთრი ხიდის გარეშე და საერთოდ დასავლეთ და აღმოსავლეთ ქუთაისში, რომელსაც რიონი ყოფს, ერთმანეთთან კავშირი გაგვიჭირდება და შეუძლებელი გახდება თუ ამ პროექტის გატარება მოახერხოს.
საპროტესტო აქციის მონაწილეთა საპასუხოდ ქუთაისის მერის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, რომ ერთსართულიანი მსუბუქი კონსტრუქციის მშენებლობა შეთანხმებულია კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსა და გზების დეპარტამენტთან. სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებით, ამ ტერიტორიის გასხვისება მიზანშეწონილია.
მიმართეთ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსო, რამდენად შესაძლებელია კულტურული მემკვიდრეობის ზონაში მშენებლობის წარმართვა და რამდენად დააზიანებს თუ დაჩtildeავს ის ძეგლებს. მოგვიდექნენ დადებითი პასუხი, რომ სუბუქი კონსტრუქციის ერთსართულიანი შენობა, რომელიც ისოლირებს კაფეს, შესაძლებელია მშენებლობა. ამის შემდეგ ჩვენ მათი კონსტრუქციები გადავაგზავნეთ გზების დეპარტამენტში, იმიტომ რომ დინარესთან ახლოსაა და თავისთავად უნდა შეგვეთანხმებია ადიდების შემთხვევაში, რომ გადმოვიდოდა იქ თუ არ გადმოვიდოდა, იქიდანაც დადებითი პასუხი მივიღეთ. თან ის ტერიტორია წლების განმავლობაში იყო ავტო პარკიგად გადაქცეული და საპირფარეშოდ.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, მითოლოგიური გემის არგოს ფორმის კაფე ბარის მშენებლობისთვის რუსთაველის 9 ნომერში მდებარე მიწის ფართი კომპანია ანასტასიას წერეთლის ქუჩაზე მდებარე ტერიტორიის სანაცვლოდ გადაეცა. წერეთლის ქუჩაზე მდებარე 3 ოთარის სკვერის მახლობლად მიწის ნაკვეთის გასხვისებას 2 წლის წინ მოყვა ადგილობრივი საზოგადოების პროტესტი, რომლის გამოც მესაკუთრეს ალტერნატივად შესთავაზეს რიონის სანაპიროზე მდებარე ნაკვეთი.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად დღეს დედამიწის დღეს აღნიშნავს. დეტალურად ამ თემაზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. სწორედ დედამიწის დღეს დაამთხვია საპროტესტო აქცია შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ, რომელმაც ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართა შუახევი ჰესის მშენებლობის პერიოდში მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით. თბილისში საქმიანი ვიზიტით იმყოფება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გლობალური ალიანსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბერნარ კუშნერი. მისი ვიზიტის მიზანია საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების და განხორციელებული პროექტების შეფასება და ერთწლიანი მუშაობის შედეგების გაცნობა. საქართველოს რკინიგზამ დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში მგზავრებს ორსართულიანი ევროპული სტანდარტის შვეიცარიული მატარებლებით მოემსახურება. რკინიგზის ინფორმაციით 4 ახალი მატარებელი ყველა თანამედროვე მოწყობილობით და უსაფრთხოების სისტემითაა აღჭურვილი და სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. The United States has thousands of ghost towns. These are communities that once were successful, but all the population moved to other places. Today on our program, we visit a town in the western state of Arizona that was saved from being a ghost town by a violent history. It is called Tombstone. Come along with us. The town that is now Tombstone, Arizona, was first a mining camp. Silver miner Ed Shefflin named the town. In 1877, Mr. Shefflin was searching for silver in the Arizona Territory. The area at the time was extremely dangerous. Apache Indians considered it to be their land and were all too ready to fight for it. Ed Shefflin used the Army's Camp Huachuca as a base for his search for silver. The soldiers there once asked him why he went out into Apache country every day. He answered, to collect rocks. One soldier then told him, "You keep fooling around out there amongst them Apaches, and the only rock you'll find will be your tombstone." A tombstone is the stone that marks a person's grave in a large burial place. One day, not long after, Ed Shefflin finally did discover valuable silver ore in the area. He decided to call his claim Tombstone because of the soldier's warning. Soon, people heard about his silver discovery and arrived in the area. Others found more silver and established other mines. And they used the name Tombstone for the town they built nearby. The area around Tombstone became well known for its silver mines, and more people came to the town. Some were settlers, storekeepers, and miners, but others were looking for easy money. These were gamblers and thieves who drank too much alcohol and settled their disagreements with their guns. By the end of 1881, the town of Tombstone had a population of more than 5,000. It also had 5 local newspapers, at least 2 theaters, a courthouse, hotels, and many local drinking places. And a gunfight had already taken place that would forever include Tombstone among the famous stories told about the American Wild West.
Okay, correct. Okay, correct. There the outlaw band make their final stand. Okay, correct. Oh, lay down my gun and take the chance of losing you. Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind words to say before I ride away?
It was the gunfight at the OK Corral. The famous gunfight took place on October 26, 1881, between the town's top lawman, or marshal, and his deputies on one side, and an outlaw group called the Cowboys on the other. Stories from people who saw the fight led to newspaper reports, more stories, books, and later movies and television shows. Not all these stories are exactly true. For example, the gunfight did not really take place in the OK Corral, but near it in a field just off a main street in town. Here is one generally accepted story. The town marshal in Tombstone was Virgil Earp. His brothers Wyatt and Morgan also lived in the town. In fact, Wyatt was deputy city marshal, and Morgan had been named as a special policeman. The Earps had a long-standing dispute with the Cowboys. They had tried to arrest group members in the past for crimes such as robbery and murder. Members of the group included Billy Claiborne, Ike Clanton, Billy Clanton, Tom McLaury, and Frank McLaury. On the day of the famous fight, those men were gathered near the OK Corral, an enclosed area used to keep horses and other animals. They were armed in violation of a town ban against carrying guns. They were also drinking alcohol and threatening to kill the Earp brothers. Virgil Earp decided that it was his duty to disarm them. His two brothers and a friend, the gunfighter Doc Holliday, went along to help. The four walked down the street toward the corral. Virgil Earp told the cowboys to surrender their weapons. Billy Claiborne ran away, and the fight began. It did not last long. Historians say 32 shots were fired in the space of about 23 seconds. No one really knows who fired first, but Tom McLaury, Frank McLaury, and Billy Clanton died of gunshot wounds. Virgil Earp, Morgan Earp, and Doc Holliday were wounded but survived. Only Ike Clanton and Wyatt Earp were not hurt. A 1993 movie called Tombstone is one of the most recent attempts to tell the story. Listen to its recreation of the famous fight. Sam Elliott is Virgil, Kurt Russell is Wyatt, and Stephen Lang plays Ike Clanton.
Here, disarm you, throw up your hands. Oh, not what I want.
Oh, my God.
Stop! No! No! Don't shoot! I got no gun! Please! Don't shoot me! I got no gun!
Fight, commence! Get the fight or get away!
The Earps and Doc Holliday were arrested for murder and tried in the courthouse. A judge decided they had acted within the law. Wyatt Earp spoke in his own defense at the trial. Here is part of the local newspaper's report of what he said.
I believe then, and I believe now, that these men had formed a conspiracy to murder my brothers Morgan and Virgil and Doc Holliday and myself. I believe I would have been legally and morally justified in shooting any of them on sight. But I did not do so or attempt to do so. I sought no advantage. When I went as deputy marshal to help disarm and arrest them, I went as part of my duty and under the direction of my brother, the marshal. I did not intend to fight unless it became necessary in self-defense and in the performance of official duty. When Billy Clanton and Frank McLaury drew their pistols, I knew it was a fight for life, and I drew and fired in defense of my own life and the lives of my brothers and Doc Holliday.
Some people still dispute this. They say the Earps and Doc Holliday did not fire in self-defense, but used the law as an excuse for murder. Experts say one of the reasons the gunfight is so interesting to many people is that no one knows who shot first or why. But we do know that the violence between the Earps and the Cowboys did not end at the OK Corral. Two more attempts to kill the Earp brothers took place after the famous fight. The first injured Virgil. The second killed Morgan. Wyatt, Doc Holliday, and others decided to hunt down and kill those members of the Cowboys they felt were responsible. Today, the gunfight at the OK Corral brings visitors from all over the world to the small town of Tombstone. The latest information from the Tombstone Chamber of Commerce says the town has a population of almost 1,400 people. More than 50,000 people stopped by the Tombstone Visitors Center in 2013, but the city welcomes thousands more each year. At the OK Corral, actors still recreate the famous gunfight. But other gunfighters are remembered in Tombstone as well. For years, a restaurant called Six Gun City recreated some of the other gunfights that took place in Tombstone. A fire destroyed the restaurant in 2010, but those gunfight reenactments continue. For example, one recreation plays out the gunfight that killed Billy Claiborne, a member of the Cowboys gang who ran from the OK Corral. He was killed by gunfighter Frank Leslie on the main street in Tombstone. In fact, a marker near the spot tells what happened. It says, "Buckskin Frank Leslie killed Billy Claiborne here on November 14th, 1882.
Oh, hell. So cold, so still. Why on earth they say save Doc Holliday from hell?
Gunfighters and others who died in those early Tombstone years are buried in the local graveyard, Boot Hill. It was named Boot Hill because many of those buried there died violently, or as the saying goes, with their boots on. Burials there ended after 1884, but the cemetery was restored in the 1930s. Only a few headstones survive, but small metal signs mark the graves. Many simply say unknown, but others include short sayings. One that has been repeated many times says, "Here lies Lester Moore, four slugs from a 44, no less, no more." People from all over the world visit Tombstone to experience a small part of the old American West. They want to imagine what it would have been like to live in a place like Tombstone. It does not really matter if all the old stories are true or not. The people of Tombstone are only too happy to welcome them to a place known as the Town Too Tough to Die. Our program was written by Nancy Steinbach. Jim Tedder read the newspaper story, and I'm Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning English.